Eżis semmijata taħdita klio, jina Liam Gawċi, flimkien ma' Manuel Buttigieġ, insel milkom għal-episodju iħor. F'dawn l-aħħar ġimgħat, konna il-koll edin insegu il-mowt ta' Papa Franġisku u l-elezzjoni tal-Papa il-ġdid. F'Univers paralleli, mill-Kardinal Mario Grech ġi għalet bħala Papa ġewwa Ruma. Imma dik li xtaqet Malta imma il-verità hi u r-realtà li illum għandna Papa ġdid, il-Papa il-Jun, Papa il-Jun 14 li issa qiegħed imexxi il-Knisja Kattolika. L-Knisja Kattolika mmexxija mir-Ruma mill-Vatikan li l-istorja tagħna bħala Maltin ma' dan l-istat imur lura għexieren u għexieren ta' snin. U infatti jiena u Manuel xtaqna li nagħmlu episodju fuq din ir-relazzjoni, imma ħan ikkonċentraw fuq perjodu partikolari Manuel, din nitkellmu dwar Malta, il-Papa u Franza fis-seklu 17 illum. Ħammorru naqallilin minn il-Kardinal Mario Grech.
F'daw l-episodi li nagħmlu flimkien jiena u inti dak ta' qabel fejn kellna fuq il-medalli ta' mill-imblok tal-Franċiżi illum u fid-darba li ġej, qed nmorru naqallura anke lej pet subjects tagħna. U din nmur lura hawnhekk għall-studju li kont għamilt lura fit-2008. Li kien ħareġ fil-Journal Symposium mill-Litensja.
Kont għadek xarek twil, Manuel.
U kif għattejt, kont ħareġ dak iż-żmien li r-relazzjoni bejn il-Papa, jew il-Papat, Franza u l-Orni fis-seklu 17. U r-relazzjoni, daw r-relazzjoni qatt ma kienu sempliċi, kif anke inti stess fil-ktib tiegħek fuq is-seklu 18 u l-kursara Franza u l-Papat anki hemmhekk kienu sinifikanti. U xtaqna nibda b'ġewġ quotations osra li huma bit-Taljan li naħseb juruna daqsxejn anki li mhux dejjem kienu feliċi jidaw dawn ir-relazzjonijiet. Pereżempju, Bosio li kien il-kanċellier tal-Ordni fil-bidu tas-seklu 17 kien għalhekk il-Papa vuol essere la rovina di questa religione. Il-Papa ħajret, qed jirvina l-din il-reliġjoni, il-reliġjoni għall-ordni ta' San Juan. U sta naraw għal xiex Bosio kien qed jitbaqbaq daqshekk.
Ma kienx qed jitkellem fuq Fabio Kiġi u għax dak daqshekk fis-seklu.
Kien għadu ġej dak.
Kien għadu ġej.
U bad quotation oħra qawwija. Bisogna dire che quando uno sarà eletto Papa, il diavolo piglia possesso dell'anima sua. Dan kien klim ta' kavallir Germanis, Christian Hausterhausen, very German, li kien il-prior ta' Daċja li kien baħħar kbir, u li kien jikteb ħafna wkoll, u da spiss imma l-Inkwiżitur, il-Ġiżwiti u dal-affer kienu jqabżu ilu. Kif huwa rifless.
Dan sempliċement votazzjoni.
F'din l-espressjoni. Literalment qed jgħid donnu meta bniedem isir papa, ix-xitan jidħolġu fih.
Aħna din nitkellmu fil-bidu tas-seklu 17 kien.
Ftit daw l-eżempju wieħed mill-bidu wieħed mill-aħħar tas-seklu 17.
Għax dan qegħdin fis-seklu fejn il-Knisja ddeċidiet li t-tagħlim ta' Galileo m'għandux jiġi studjat.
Eżguru, għaparti minn.
Iġifiri parti minn dik il-narrattiva li jisma jiena għandi raġun issa għodu kujieti.
Mħafna fatturi li jtitlu f'xulxin emmekkux. Ħamaru l-ura l-ewel quotation minn Bosio. Dik qed tiġi rapportata mill-Inkwiżitur. L-Inkwiżitur kien jismu Evangelista Carbonesi li serva f'Malta mis 1608 sa 1614. Ġifieri da dan ftit.
Dak fiżmien il-Papa Paolo Ħamsa.
Kidir li aha. U x'kien ġara, da Carbonesi kien qed jikteb lil wieħed mis-superjuri tiegħu li kien il-kardinale Scipione Borghese, wieħed mill-kolonni kbar f'Ruma, u kien qiegħed igerger Carbonesi illi f'Malta kien hawn sitwazzjoni inaċċettabbli. X'kien qed jiġri? Kellek kappellan tal-ordni li kien Franċiż, kien jismu u ma jagħtuh bit-Taljan Giovanni Regal, so Jean Regal, nimmaġina. Da Jean Regal kien ħass li kien ħaqu promotion u ma tawilux il-Kunsil tal-Ordni. U allura kif kienet il-prassi, Marant Carbonesi, li ma ninsewx il-barra kien inkwizitur, kien id-delegat apostoliku, l-ambasciatur tal-Papa, biex jitolbu jidħol għalih. Daddi kienet is-siri ġifieri li inti tmurant l-inkwizitur u papal delegate biex jaqbes għalik u d-dimruma biex jiġu indirizzat il-complaints.
Il-problemi tiegħek.
Issa ovvjament hekk kien il-Grammastru, l-Grammastru da żmien kien għal ofda win jakur tal-akwadott. Inna ma kontx tieħu gost bihom daw is-sitwazzjonijiet għax dan għandek il-xi ħadd li hu taħtek qed tipprova jaqbżek. U ħadd qatt ma jħu gost biha di. Xi r-reazzjoni ta' win jakur u l-kunsil tiegħu hija ħarxa x'ilda Regal jaqbdu u jitfaħġu ċella li hija deskritta bħala orribile. Sa jekk xed jeżaġeraw ma nafx imma definitely tafgħu ġo ċella u akkużawh b'ħafna reati wkoll. Illi skont Carbonesi daw kollha kienu folots. Kienu sempliċement qegħdin jitfgħu it-tajn fuqu talli azzarda.
Jaqbes il-Grammastru.
Jaqbes il-Grammastru jmur ant Carbonesi. U fil-fak Carbonesi meta tikteb lill-Kardinal Borghese jidħol f'ħafna dettall u jgħidlu hekk ara. Yesterday, Regal secretly informed me that with great haste he was encouraged to go to France. And he was being offered the enjoyment of the fruits of the commandery on condition that he swore not to go to Rome. And furthermore, Bosio, the vice chancellor, had kept him locked up for some 2 hours, preaching to him and often coming to the conclusion that the Pope wants to be the ruin of the religion. Which words, my most illustrious lord, cannot and should not ever be uttered again by this brazen one-eyed man, who is detested by the entire world, although they cannot show this because of reasons of state. Xe da Carbonesi et pingi portrait ta Bosio li wa vera mux komplimentus, eh? Et jiet li għandu għajn wahda. Di għaw bissib ta jena, ma nafxekkix.
Interessanti.
Ma nafxekkix, ma maġanax li jtik, defi ġeferi. Pero, ovvijament, għalix et jamela, xe inti deformitajiet fiziċi, kienu jiet jitqisu li riflettu d-deformita tal-karattru.
Karattru tiegħek.
Allora biex ikompli enfasi ta' kemm dan Bosio kien raġel ħażin. Interessanti li qed jgħidilna li l-ewwel ippruvaw lil da Regal kif għedna tafgħu ġo ċella ġifieri they're bullying him. Però mbagħad ippruvaw strateġija oħra ta' isu ifisduh, tgħidulu nibatuk Franza, intuk komanderija sabiħa, basta ma tmurx Roma.
Tafar-Rivjera.
Tafar-Rivjera, fattu kim in Provence.
Eżatt, Kodron.
U ħallija ta' għadil bieċa xot, ox mur Roma, u tajem dal-ħafna pandemoni, u taħwit, u minn da' kollu. Ovvijament, għata Carbonesi tit le, ma nistax ikunux li et korrompu l-proċess normali ta' kif joperaw l-affarijiet. Iri, u dik darati interessanti ta' kemm kienu komplikati daw ir-relazzjonijiet. Minna għandek il-Papa li huwa l-kap spirituali tal-ordni. Jridu jobduh. Però l-Papa dejjem jagħmel demands fuq l-ordni, speċjalment fejtlu l-artit li kellu fl-Italja.
Eżatt.
Bat għandek Franza. Franza li hija fis-seklu 17 hija rising as the great power of Europe. Li hija dejjem iktar stabbli u sinjura. Li ħafna kavalleri qed jiġu minnha, li l-ordni għandu ħafna proprjetà u interessi hemmhekk, tipproteġih lil l-ordni ma wkoll Franza tagħmel id-demands tagħha
fuq
l-ordni. Sija jekk trid ir-re jgħid tisma' titdaħħal lil dan membru għavolja u għal-leġittimu pereżempju, jew u inti dirajta wkoll fejtlu r-relazzjonijiet mal-Musulmani. Ġifieri Franza kellha dejjem kellha relazzjoni storika mal-Impero Ottoman u koll alleanza, ġifieri hemmhekk dejjem kien akkumplikata l-biċċa tax-xogħol. U l-ordni qed jipprova jinnaviga dan kollu. Between Two Masters. Li tnej li huma huma kapriċjużi.
Kapriċjużi u tnej li huma b'taħħithom. U tnej li huma l-ordni ma tistax teżisti minnhom. Għax dik hija sabiħ tagħha u s-seklu 17 kien il-bidu fejn tibda tara li l-importanza ta' Franza qed tiżdied tal-ordni tonqos dik ta' Spanja. U anka dik Taljana. L-importanza ġbiri meta inti għandek ċertu grammastri Taljani wkoll bħal-karaffa. Li kienu influenti ħafna fil-politika li bdiet tiġri ġewwa l-Italja fil-Stati Papali. Li qed tiddiskutihom ċar inti.
Fatt again għandna insight interessanti pereżempju mbagħad minn inkwiżitur ieħor Ranuzzi li jiġi daqsxejn wara li konna din nitkellmu. X'qed jgħid, mela, anti l-ordni qatt ma kienet akkademja fis-sens li mhux suppost post fejn inti tibgħat iż-żgħażagħ biex iġu mħarġa biex imbagħad imorru jaqdu l-Franza jew il-Papa jew l-Spanja jew whatever. Però nafu li fil-prattika hekk kien jiġri. Ġifieri ir-re jiddiversi, il-papiet kienu jarfu li inti dażżagħżugħ li ġi Malta u ħadd taħriġ tiegħu fuq il-galeri. Taħriċu kol amministrativ u anki spirituali dawet jiformaw lek umbaħt jekk inti tista dażżagħżugħ li jista' jikber tużaħ fil-flotta tijak, tużaħ fil-amministrazzjoni tijak tajja, pux mintix qed teħel l-ispiża biex tħarġu ma sorta qed tibbenefika.
An Academy for Europe.
An Academy for Europe. Fil-fatt Ranuzzi għandu diskrezzjoni ħelwa ħafna fejn jgħid illi f'Malta. Il-kavalleri, speċjalment dawk daqsxejn senior, kemm fl-età u kemm fil-pożizzjoni, kienu jgħixu in the fashion of the grandees of France. Ġifieri, hawn f'Malta fis-seklu 17, jekk inti għandek pożizzjoni għolja, qed tgħix tajjeb u bil-mod kif qed jgħixu l-iktar nobli importanti fi Franza. Li ġifieri Turina kemm l-influenza Franċiża hija waħda li hija twila. Hawnhekk u tinħass mod ovvju ħafna. Sa meta Ranuzzi.
Speċjalment f'din sentenza.
Użgur, meta Ranuzzi qed jgħid hekk, tħossa li minn banda qed jgħidha b'ammirazzjoni, però minn banda qed jgħidha b'ċerta snir hekk fl-Ingliż ngħid, ġifieri mhux kompletament convinced li din hija l-aħjar ħaġa.
The right way to go.
Ngħidu kif inhi l-Franċiżi nafu ċertu tendenzi li jafu jkollhom, ġifieri. Pereżempju f-1620 kellek dis-sitwazzjoni fejn kavallier Franċiż li kien jismu François Trigonot li kien minn Provence. Mar ikellmu kavalleri ieħor Franċiż fħad Boisy u da Boisy jgħid li Trigonot jgħidu isma. Aw Malta bħalissa baħħar Flemish.
Ija.
Bil-Malta x'ngħidu, ġifieri mill-Olanda biex ngħidu hekk. U għallu da vera tajjeb, għallu prim il-tarif tiegħu u l-ħiliet tiegħu fuq il-baħar huma vera tajbin. Imma mhux Kattoliku u l-Inkwiżitur qed ifittxu. Rrit jarrestaħ. U Boisy jgħid li Trigonot ħudu taħt il-protezzjoni tiegħek. Rikbu fuq il-galera u fittxu tilqu. Ħalli ma titilfux. Għallu ma jistax ikun bniedem ta' ħila bħal din, ħallu jaqa' f'idej l-Inkwiżitur u jaħrab minn idejna. U rrid irajt ta' ħelwa jiena. Fil-fatt jgħidlu qabdu ħudu ħalli jaqdi l-re ta' Franza. Naġġi mhux biex.
Dawk Franċiżi qegħdin jitkellmu
sinti. Żgur, żgur. Mhux biex ħajqgħdi lilna, ma ħajqgħdi lis-sultan ta' Franza wkoll.
Manuel, is-sorsi ta' dil-informazzjoni u mad-dokumenti tal-Inkwiżizzjoni.
Primarjament dawk ġejjin mill-Inkwiżizzjoni, però mhux biss li għandna f'Malta, ma wkoll dawk li hemm il-Vatikan il-korrespondenza tal-Inkwiżitur, Papal Delegate ma' Ruma. kif ukoll imbagħad anke xi ħaġa mill-arkivi tal-ordni. Però primarjament hija l-korrespondenza.
U hawnhekk
fil-kvettara tidħol f'dettall sew.
Hekk kont ħanejlek, infatti u qegħdin ħarsu lej żmien fejn il-Protestantiżmu għadu jidwi għandek the Wars of Religion.
Speċjalment f'ċertu bnadu bħalmija.
Speċjalment fi Franza. Ġifieri
u l-Olanda.
U l-Olanda u s'intendi iktar.
Fjamming. Interessanti li hemm li by 1674. Żewġ terzi mill-galeri ta' Louis XIV kienu kmandati minn kavallir, membru tal-ordni. Li impressionanti meta taħseb
dwarha.
Ġifieri meta da Trigono u Boisy qegħdin jagħmlu dat tip ta' diskors, jafu li there are very good career prospects basikament.
Għalihom
ġewwa Franza, ġifieri li tfaċċa dal-Fjamming li tant jidher bravu. Stati fa mal xie xiet jiejdu.
U jafu xinu ma jiejdu.
Nipakja uħu noħdu.
Għallik mill-inkwizitur.
Eżatti. Mbagħad aspetti ħor interessanti f'dan kollu huwa l-lingwaġġ tal-regali. Il-regali pal l-ġurnata, ovvjament, minti meta tagħti regal, tagħtih għax tixtieq. Però nafu li ħafna drabi forsi hemm expectations minnu dar regal ukoll li mbagħad taqla' xi ħaġa lura. Jew li bekk qed toħloq sens ta' obbligazzjoni fin-naħa l-oħra. U ovvjament hija.
Kif jitlu daw ir-regali fir-relazzjoni bejn Malta, Franza u l-Vatikan?
Għaliex ir-regali huma parti mill-lingwa tad-diplomazija wkoll. Palma għadu l-lum il-ġurnata. Uffat għanna numru ta' eżempi interessanti ta' l-ordni kif qed tuża regali differenti biex il-Franza b'mod partikolari, però anke l-papiet iżommhom on its side. Kif ukoll mexxej oħra. Per eżempju, fil-bidu tas-seklu 17 insibu lill-ordni qed jibgħat ħafna regali lill-viċi rejiet ta' Napli u ta' Għalija. U mhux lilhom biss anke lin-nisa tagħhom. Nax ovvjament happy wife, happy. Happy times.
Happy life. Papa ma setax jgħid din.
Le, mhux suppost. Pereżempju ara din li lil ngħidu 1610 isu, lil viċi re ta' Napli qed jibatulu x-xerbe. Wa jiddeskrifix il-kontenitur, ma nimmaġina f'xi forma ta' fl-xkun jew.
Mużgur.
Ix-xerbe kif taf inti hija din ix-xarba friska li għandha oriġini Torok. Li hija taħlita ta' zokkor, frott u silċ.
Silċ.
Fuq kollox. Ġifieri anke hemmhekk il-kapaċità li inti takkwistaħta. Twasslu li jkun għadu kwalità.
Tajba
u toffriħ pala regali hija impressjonanti. Numru ta' ġlut fers. U ħelwa ħafna. Dak iż-żmien
ġej mill-Amerika?
Ta' jista' jkunux, immaġin jew forsi anke minn ħadd tar-Russja.
Tar-Russja wkoll.
Black Sea jew hekk. U di ħelwa wkoll ċriket ta' deb li kienu missewhom ma' relikwa tal-id ta' San Ġwan il-Battista. Rings of St. John kienu popolari ħafna pala tip ta' regal. L-nisa tal-viċerejiet qed ituhom il-sira nisa pala regal. It's telling ukoll, ux ġifieri.
Kemm interessanti din.
One li skjavi dejjem iġibu prezz tajjeb, eċetera, manki ġifieri qed jitfgħu proprju l daw il-nisa il-sira ġoġol l-household issa ta' daw il-viċereġini.
U fil-milit kaxa ċokolatini. Huna, għajdejat minn daw, jek ju għaxbok.
Kollox ġej bil-mod, tinti kollox. Eżempju, u jħorum batna iktar tard fil-1680s, għanna kavallir jismu fra Giambattista Brancaccio. Il-Brancaccio ma familja importanti ħafna minn ħadd isfel tal-Italja. U dan, b'xi mod, kellu kontatti ma' Tripli. Fil-Libja. Li għegħin turina li għal-kem daw uffiċjalment they are at war, pero ma jwaqqafx mill-li kollok relazzjoni toħra. 1684. Da Brancaccio, kellu palawet mill-patrons tijaw li l-protetturi tijaw l-don Maffeo Barberini li kien wieħed mill-kbarat kbar fiħdan Ruma
u fl-istess seklu kien hemm Barberini kien hemm papiet ukoll.
Żgur, żgur, nitkellmu waħda mill-familji vera
akku
top. Da Maffeo Barberini jitlob lill-Brancaccio jekk jistax jakkwistalu a high quality, jew jgħidlu highly prized, Barbary horse. Għalbin jifhem fi żwiemel li ma nifhimx, ma naf li il-Barbary horse, jiġri żwiemel li ġej mill-Afrika ta' fuq, naħseb sallum il-ġurnata, jitqisu bħala top of the range, l-Lamborghini tal-epoka. U da Brancaccio l-Maffeo Barberini, ħeġob neanke li sem Maffeo, jgħidlu zgurżu, mux problema ta' xejn, u jirnexilu. Jiġifieri jakkwistalu żiemel mill-barbarija, sa kif ukoll ma nafux.
Ma jagħtlux fiha dik.
Pala rigal, pala ringrazzjament talli akkwistalu żiemel, Maffeo Barberini lill-Brancaccio taf xi batlu? Kaxxa mill-ifjen salami mill-estates tiegħu. U bad da Brancaccio jiktab lura lill-Barberini jgħidlu grazzi ħafna il-salami flimkien ma' l-imbit, ma' kienx batlu l-imbit imma ovvjament jekk ħadd ikol ħadd ixrobux, samtom ma' sħabi u kilna u xrobna bis-saħħa tiegħek. L-għalija maġin vera sabiħa di, daw jiklu da s-salami minn xie estates l-Italia, fil-imkien ma xie mbit fin, ovvjament, and drinking the hell ta' Maffeo Barberini.
Bellezza. Dawn huma stejjer ukoll li tibda tieħu l-ħajja l-istampa. U tibda wkoll tifhem l-intriċċi tad-diplomazija. U kemm illum huwa tista' titgħallem ħafna minn din it-tip ta' diplomazija nemmen jien.
Interessant eżempju ieħor, meta r-Reġina Anna ta' Franza li hija om Louis XIV, dimma ninsewx mela hija kienet il-mara ta' Louis XIII. Dawk damu biex kellhom it-tfal, dan huwa l-background tal-famużi tri maskittir su hekk le. Damu biex kellhom it-tfal, li ovvjament għall-Royal Couple dejjem hija problema, però eventwalment Anna kellha li dak li ħajsir il-Louis XIV, l-ordni biex jikkongratula, jifirħila tal-li kellha t-tifel fl-aħħar, jibatela għaliex fil-kollezzjoni ta' ħafna relikwi li kellu l-ordni kellu lit ta' Sant'Anna, om il-Madonna ġifieri, jaqtaw seba minna din, minnit Sant'Anna, ovvjament, ma ħasset xejdi.
U
jibatuh bħala rigal lir-Reġina Anna. Ġifieri ara kemm huma stusi le ġifieri minn Anna l-Qaddisa, om il-Madonna, n-Anna ta' Ġesu, għal Reġina Anna, om Louis, dak ikun Louis XIV. U Anna tikteb lura ecstatic bil-ferħ tagħha, ġifieri, it obviously hit the right note. Kienu definitely jafu x'inhu huma dinja.
Relikwi kienu importanti.
Ħafna huwa suġġett interessantissim u kollezzjoni tal-learning qed impressjonanti wkoll, ovvjament akkumulata over
matul is-snin.
Ħafna sekli. Però nota mbagħad ukien kemm kienu intelligenti, pereżempju aħna nafu li fil-kondizzjonijiet li kienu nataw min Charles V meta Malta natat lill-ordni kien hemm il-famuż Falcon le li triġi preżentat kull sena lir-re ta' Spanja u lir-re ta' Għalija. Mal-milja ta' żmien, definitely by the 1660s, barra li qed jagħtu l-Falcon lill-Spanja, ħadu l-inizjattiva l-ordni li jippreżentaw Falcon lill-Franza. U nerġaw lura l-Inkwizitur Ranuzzi għax jikteb dwara u jgħid li kien saret biskop preċiż ħafna. L-ordni ma jibqax jgħid li l-Falcon qed jingħata bħala simbolu ta' xi forma ta' sottumissjoni, imma qed jingħata bħala forma ta' ringrazzjament. tal-għajnuna, tal-patronaċ, u għallura jgħidu mela ħana b'daw natu wieħed lill-Franza wkoll. Għax Franza wkoll tgħinna u tuħsibna u dan kollu. Era kemm intelligent il-lingwaġġ li qegħdin jużaw huma, ġifieri b'hekk kien qed tibbilanċja il-ġiex qawwiet il-kbar. Spanja u Franza u kulħadd qed jirċievi il-falkun u kulħadd.
Bil-War of the Spanish Succession
iktar hija importanti.
Kienet tgħid batulhom falkuni tnejn li huma waqt dik il-gwerra dik tkun.
Dik tkun interessanti u mbagħad x'isir minnhom u meta u kif u kome. Wasalna biex nagħlqu Għanala fuq di li t-tizgur toġbok il-kwistjoni tal-bandira franċiża li inti rajta fis-seklu 18, pero diġajden fis-seklu 17. Franza li ma tixtieqx li jekkem galjun, eccetera, bil-bandira tagħha, il-kursara ta' Malta, jew il-kavalleri, jew xat, iħor, iwaqfu, jew jitilaw abbord. U din kienet toħloq il-problemi fil-fat, per eżempju, jannar 1600, rakem mikmin id-din. Kien daħal f'Malta galjun bil-bandira ta' Franza u l-Inkwizitur kien arresta lil xi ħadd minn fuqu għax kien suspetta ħberezija. U ħadu l-palazz tiegħu il-birgu. Imorru grupp kavalleri Franċiżi jifqamlu l-bib. Kienet tiġri spiss. Ifqgħu l-bib l-Inkwizitur.
Għalhekk kellhom mastru ta' xami għal
l-Inkwizitur. Jilliberaw lil daw il-persuni kienu ġew arrestati għax jgħidu dal-persuna anzi wieħed kien. Nikkwota. He had come in a vessel that carried the flag of the King of France. And those who come under the said flag have to be safe everywhere. Sovranità. U daw il-kavalleri qegħdin jaqbżu.
Qegħdin jipproteġu s-sovranità Franċiża ġewwa Malta.
Eżatti. U mal-Inkwizitur u mal-Papa di dejjem kien qed toħloq it-trabel ovvjament. Għax l-Inkwizitur kien iħoss li fil-fatt kien il-prerogativa tiegħu li jista' jarresta l-kull min irid fuq suspetti ta' ereżija. Imma qalu li le, la qed taħt il-protezzjoni ta' Franza ma tistax. And they took it by force.
Drastic action.
Yes, yes.
U fuq dik in-nota ta' drastic action, Manuel, ħassoltu tari l-ħin, għax veru, il-diplomazija dejjem t-interessani u xi ħaġa li forsi ftit nitkellmu dwarha u hija importanti fl-istorja tal-ordni f'Malta. Grazzi Manuel, għal dar-boħra, jiena Liam Gawċi eżis-semja nsellmilkom u nintaqgħu għall-aħħar episodju l-ġimgħa d-dieħla.